วอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญจันทร์สมบูรณ์จะเป็นผู้รายงานนะคะเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่18พฤษภาคม2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้กระทรวงยุติธรรมสหรัฐแต่งตั้งอดีตผู้อำนวยการ FBI โรเบิร์ตมูลเลอร์เป็นอัยการอิสระทำหน้าที่สอบสวนกรณีบทบาทแทรกแซงของรัสเซียในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปลายปีที่แล้วรวมทั้งเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องวันนี้ราคาหุ้นของสหรัฐและค่าเงินดอลลาร์ตกต่ำลงท่ามกลางความวิตกกังวลเกี่ยวกับปัญหาการเมืองของประธานาธิบดีทรัมป์รวมทั้งโอกาสที่จะผลักดันนโยบายต่างๆด้วยหน่วยงานของสหประชาชาติเกี่ยวกับยาเสพติดและอาชญากรรม UNODCเรียกร้องว่าจำเป็นต้องมีความร่วมมือใกล้ชิดมากขึ้นระหว่างประเทศสมาชิกของกลุ่มอาเซียนเพื่อรับมือกับปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติเราจะมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมรวมทั้งเรื่องจากการประชุมเกี่ยวกับปัญหาสภาพภูมิอากาศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่นครโฮจิมินห์ซิตี้ของเวียดนามเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับรายงานการแพทย์วันนี้เป็นผลการวิจัยเกี่ยวกับเชื้อแบคทีเรียในลำไส้ซึ่งอาจจะเพิ่มโอกาสความเปรี้ยวปากอยากทานอาหารโน่นนี่ส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องของนักเรียนเก่งในอเมริกาติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันในเวลาไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาในช่วงบ่ายวันนี้คือวันพุธตามเวลาในสหรัฐนะครับสื่อมวลชนสหรัฐล้วนแต่รายงานข่าวเรื่องการที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐโดยการตัดสินใจของนายรอสเจอร์ รอสเซนสไตน์ซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงยุติธรรมสหรัฐประกาศแต่งตั้งนายโรเบิร์ตเอสมูลเลอร์ที่3อดีตผู้อำนวยการองค์การ FBI ซึ่งขณะนี้ทำงานอยู่กับบริษัทกฎหมายให้เข้ารับตำแหน่งที่เป็นอัยการพิเศษซึ่งทำหน้าที่อย่างอิสระในการสอบสวนบทบาทความเกี่ยวพันของรัสเซียในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปลายปีที่แล้วรวมทั้งเรื่องของการประสานงานระหว่างฝ่ายหาเสียงของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับหน่วยข่าวกรองของรัสเซียและเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยการประกาศการตัดสินใจตั้งอดีตผู้อำนวยการ FBI เป็นอัยการพิเศษซึ่งทำหน้าที่อิสระในการสอบสวนกรณีอื้อฉาวทางการเมืองดังกล่าวมีขึ้นหลังจากการเรียกร้องและความกดดันทางการเมืองในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ให้กระทรวงยุติธรรมสหรัฐนั้นให้หลักประกันเพื่อสร้างความมั่นใจว่าการสอบสวนเรื่องนี้เป็นอิสระจากทำเนียบขาวการประกาศการตัดสินใจแต่งตั้งอดีตผู้อำนวยการ FBI ทำหน้าที่อัยการอิสระซึ่งเป็นอัยการพิเศษทำหน้าที่สอบสวนเรื่องนี้มีขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศการปลดนายเจมส์โคมีอดีตผู้อำนวยการ FBI ออกจากตำแหน่งและท่ามกลางรายงานที่ว่าจากบันทึกของอดีตผู้อำนวยการ FBI เจมส์โคมีที่ว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นได้ขอให้ตนยุติการสอบสวนกรณีความเกี่ยวพันของพลโทไมเคิลฟรินอดีตที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติและที่ปรึกษาในฝ่ายหาเสียงของประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งมีความเกี่ยวพันกับรัสเซียขณะนี้มีเสียงเรียกร้องหรือมีการตั้งข้อสังเกตมากขึ้นนะครับว่าการขอให้อดีตผู้อำนวยการ FBI ยุติการสอบสวนพลโทไมเคิลฟรินนั้นอาจจะเข้าข่ายการขัดขวางกระบวนการยุติธรรมหรือ obstruction of justice ซึ่งก็จะเป็นฐานความผิดหนึ่งที่อาจจะทำให้เป็นมูลเหตุนำไปสู่การถอดถอนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ออกจากตำแหน่งหรือกระบวนการทางการเมืองที่เรียกว่า impeachment ได้ครับอย่างไรก็ตามกระบวนการถอดถอนที่ว่านี้จะต้องเริ่มจากสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐซึ่งในขณะนี้พรรครีพับลิกันยังคุมเสียงข้างมากอยู่แต่การเลือกตั้งกลางเทอมซึ่งจะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐทั้งสภานั้นจะมีขึ้นในอีก2ปีต่อจากนี้คือในปี2018ครับอย่างไรก็ตามผลจากปัญหาการเมืองที่รุมเร้าประธานาธิบดีทรัมป์ทำให้เจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวกล่าวว่าในขณะนี้ไม่มีใครทราบว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อจากนี้ไป และท่ามกลางกรณีอื้อฉาวและปัญหาวิกฤตทางการเมืองดังกล่าวนี้ก็เป็นผลให้สมาชิกของพรรครีพับลิกันในรัฐสภาสหรัฐเริ่มถอนตัวหรือตีตัวออกห่างจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และเริ่มที่จะสะท้อนเสียงเรียกร้องของพรรคเดโมแครตให้มีการตรวจสอบหรือสอบสวนที่เป็นอิสระเกี่ยวกับข้อกล่าวหาหลายเรื่องที่เกี่ยวกับการใช้อำนาจอย่างไม่เหมาะสมของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์รวมทั้งบทบาทของฝ่ายหาเสียงของประธานาธิบดีทรัมป์ที่เกี่ยวข้องกับรัสเซียด้วยครับไปเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับรัสเซียนะครับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียกล่าวว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นไม่ได้เคยส่งข้อมูลที่เป็นข้อมูลลับหรือข้อมูลปกปิดให้กับนายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียซึ่งเข้าพบหารือในทำเนียบขาวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่อย่างใดและว่าตนนั้นมีบันทึกถ้อยคำที่สามารถจะนำมาสนับสนุนเรื่องนี้ได้คำกล่าวแก้ต่างให้กับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของผู้นำรัสเซียที่ว่านี้มีขึ้นในขณะที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินยืนอยู่เคียงข้างกับนายกรัฐมนตรีของอิตาลีและประธานาธิบดีปูตินกล่าวว่ารัฐมนตรีต่างประเทศเซอร์เกย์ลาฟรอฟของรัสเซียนั้นไม่เคยส่งผ่านส่งต่อหรือส่งมอบข้อมูลที่มีการกล่าวว่าเป็นความลับของสหรัฐให้กับตนและตนนั้นก็มีความยินดีที่จะแสดงบันทึกการสนทนาระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียกับประธานาธิบดีทรัมป์เพื่อเป็นข้อพิสูจน์ในเรื่องนี้ครับในยุโรปอีกด้านหนึ่งนะครับประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครอนของฝรั่งเศสประกาศคณะรัฐมนตรีที่แต่งตั้งขึ้นโดยคณะรัฐมนตรีชุดแรกของประธานาธิบดีคนใหม่ของฝรั่งเศสนั้นครึ่งหนึ่งเป็นสตรีและครึ่งหนึ่งเป็นบุรุษนะครับโดยมีส่วนผสมหรือมีที่มาจากทั้งนักการเมืองผู้มีประสบการณ์จากพรรคต่างๆรวมทั้งมีสมาชิกซึ่งเป็นตัวแทนของกลุ่มประชาสังคมด้วยครับในสหรัฐเองนะครับวันนี้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแถลงว่าตนได้แสดงความวิตกกังวลอย่างรุนแรงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้จากเหตุการณ์รุนแรงการปะทะกันที่หน้าสถานทูตตุรกีในกรุงวอชิงตันระหว่างกลุ่มที่สนับสนุนประธานาธิบดีรีเซปเทยิปเออร์โดกันซึ่งเดินทางมาเยือนสหรัฐและเจรจากับประธานาธิบดีทรัมป์กับกลุ่มที่ต่อต้านโดยการปะทะกันระหว่างผู้ที่สนับสนุนและผู้ที่ต่อต้านประธานาธิบดีของตุรกีที่กรุงวอชิงตันนี้เป็นผลให้มีผู้บาดเจ็บ11คนและอย่างน้อย1คนมีอาการหน้าวิตกโดยการปะทะกันระหว่างกลุ่ม2กลุ่มที่ต่อต้านและสนับสนุนผู้นำของตุรกีนี้มีขึ้นในช่วงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่ประธานาธิบดีเออร์โดกันพบปะกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ทำเนียบขาวและวิดีโอเทปที่บันทึกภาพอยู่แสดงให้เห็นว่ามีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของประธานาธิบดีเออร์โดกันนั้นทุบตีและเตะผู้ประท้วงและดึงชักปืนออกมาในขณะที่ตำรวจในกรุงวอชิงตันนั้นพยายามที่จะเข้าห้ามปรามและแทรกแซงครับจากสหรัฐไปที่เอเชียนะครับสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC ระบุว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เกิดขึ้นพร้อมกับการเพิ่มของปัญหาอาชญากรรมและการก่อการร้ายข้ามชาติซึ่งกำลังบ่อนทำลายความสำเร็จทางเศรษฐกิจของประเทศแถบนี้รอนคอร์เบนผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงเทพมหานครและคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC รายงานว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ช่วยยกระดับโครงสร้างการคมนาคมต่างๆไม่ว่าจะเป็นถนนรางรถไฟท่าเรือหรือการเดินทางด้วยเครื่องบินนะครับรายงานของสมาคมอาเซียนชี้ว่ามูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมหรือ GDP ของ10ประเทศในอาเซียนนั้นอยู่ที่ระดับ 2,550,000 ล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้วโดย 24% เป็นการซื้อขายสินค้ากันเองในหมู่ประเทศแถบอาเซียนแต่การขยายตัวดังกล่าวนำไปสู่การผ่อนคลายมาตรการควบคุมตามแนวพรมแดนและยิ่งทำให้เห็นความแตกต่างที่ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันของแต่ละประเทศในการจัดการปัญหาอาชญากรรมและการก่อการร้ายครับ
But whilst increased connectivity holds many clear-cut benefits for trade and economic growth here in Asia, We see clear evidence of growing common security challenges, including those posed.
คุณอัลโดลาเลเดมอสรองผู้อำนวยการของ UNODC กล่าวต่อที่ประชุมด้านความมั่นคงของอาเซียนเมื่อเร็วๆนี้ว่าการเชื่อมต่อระหว่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับส่วนอื่นๆของเอเชียและทั่วโลกมากขึ้นนั้นถือว่าเป็นประโยชน์ใหญ่หลวงต่อการค้าและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแต่ในขณะเดียวกันก็นำความท้าทายด้านความมั่นคงปลอดภัยมาด้วยเช่นกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาชญากรรมข้ามชาติและการก่อการร้ายนะครับการขยายตัวด้านการค้ายังทำให้เกิดความเสี่ยงต่อปัญหาการลักลอบค้ามนุษย์การฟอกเงินยาเสพติดสินค้าปลอมแปลงการลักลอบค้าสัตว์ป่าตลอดจนผู้ก่อการร้ายซึ่งอาชญากรรมเหล่านี้สามารถเดินทางจากประเทศหนึ่งไปยังประเทศหนึ่งได้ง่ายขึ้นนะครับ UNODC ระบุว่าจำนวนเงินจากอาชญากรรมผิดกฎหมายที่หลั่งไหลเข้าไปในแถบอาเซียนในแต่ละปีนั้นอาจสูงถึง 100,000 ล้านดอลลาร์และเพิ่มขึ้นทุกๆปีซึ่งสูงกว่ามูลค่า GDP ของบางประเทศในอาเซียนหลายเท่านะครับนายสมชายเสียงหลายที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมของไทยกล่าวว่าการพัฒนาอย่างรวดเร็วของอาเซียนและความท้าทายด้านความมั่นคงดังกล่าวเน้นย้ำให้เห็นถึงความสำคัญของความร่วมมือข้ามพรมแดนเพื่อรับมือภัยคุกคามจากอาชญากรรมข้ามชาติครับ
Transnational crime poses significant threat to sustainable economic development with detrimental effect including fielding
นายสมชายเสียงหลายระบุว่าอาชญากรรมข้ามชาติกำลังคุกคามการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวซึ่งรวมถึงปัญหาคอร์รัปชันและการบิดเบือนกลไกตลาดเสรีนอกจากนี้ยังคุกคามความมั่นคงของประเทศต่างๆด้วยในการประชุมระดับรัฐมนตรีของอาเซียนที่กรุงมะนิลาเมื่อเดือนที่แล้วที่ประชุมได้ตกลงกันให้มีความร่วมมือมากขึ้นนะครับเพื่อป้องกันอาชญากรรมข้ามชาติและภัยคุกคามอื่นๆที่อาจบ่อนทำลายการเจริญเติบโตของประเทศในแถบนี้คุณเจเรมี่ดักลาสผู้แทนของ UNODC ประจำเอเชียแปซิฟิกเชื่อว่าการประชุมดังกล่าวได้เน้นย้ำให้เห็นความสำคัญของความร่วมมือเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติและการก่อการร้ายซึ่งรวมถึงการลักลอบขนส่งยาเสพติดลักลอบค้ามนุษย์ค้าสัตว์ป่าและของป่าผิดกฎหมายตลอดจนการก่อการร้ายข้ามพรมแดนครับ
These types of crimes include drug trafficking, human traffickingwildlife and forest crime as well as the movement of terrorists across multiple borders
คุณดักลาสกล่าวด้วยว่าประเทศไทยซึ่งเป็นเส้นทางสำคัญของขบวนการค้ายาเสพติดนั้นได้ใช้มาตรการหลายอย่างเพื่อควบคุมตามแนวพรมแดนทางบกขณะที่ทางทะเลก็ได้มีการจัดตั้งหน่วยควบคุมตามท่าเรือสำคัญใน8ประเทศของอาเซียนเพื่อตรวจสอบการขนส่งสินค้าผิดกฎหมายทางเรือนะครับผู้แทนของ UNODC ชี้ว่าการลดความแตกต่างด้านการรักษากฎหมายของแต่ละประเทศก็มีส่วนสำคัญที่จะทำให้ขบวนการอาชญากรรมนั้นไม่สามารถอาศัยช่องโหว่ทางกฎหมายของประเทศนั้นๆได้นอกจากนี้การดูแลจัดการตามจุดผ่านแดนอย่างมีประสิทธิภาพคือหนึ่งในแนวทางที่ดีที่สุดในการสร้างชุมชนแห่งความมั่นคงในแถบอาเซียนขึ้นมานะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันยังอยู่ในเอเชียนะครับในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาตัวแทนจากหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียเข้าร่วมการประชุมเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่นครโฮจิมินห์ซิตี้ของเวียดนามเจ้าหน้าที่ระดับสูงของหลายประเทศได้สะท้อนสถานะการรับมือกับสภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติในที่ประชุมที่เวียดนามและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของไทยได้กล่าวย้ำถึงแนวทางของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งช่วยลดการตัดไม้ทำลายป่าและส่งเสริมการพัฒนาด้านต่างๆด้วยหาเหงียนผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานมาจากนครโฮจิมินห์ซิตี้คุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับเจ้าหน้าที่ในเอเชียกล่าวว่าภูมิภาคนี้มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อความพยายามระดับโลกในการลดปัญหาภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาตินะครับทัศนะดังกล่าวถูกสะท้อนที่การประชุม Inter-Parliamentary Union หรือ IPU ซึ่งมีตัวแทนของสมาชิกจากหลายประเทศเข้าร่วมครั้งนี้จัดที่เวียดนามในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ เลขาธิการ IPU นายมาตินชุนกองกล่าวว่าเรื่องอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาตินั้นเป็นประเด็นที่ไม่จำกัดว่าอยู่แต่ในประเทศใดประเทศหนึ่งเท่านั้นเพราะปัญหาส่งผลข้ามพรมแดนเนื่องจากเอเชียเป็นทวีปที่มีประชากรมากที่สุดในโลกภูมิภาคนี้จึงมีโอกาสแสดงบทบาทที่สำคัญเพื่อลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมนะครับเอเชียแปซิฟิกนั้นมีประชากรเขตเมือง 1,000 ล้านคนมากกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรเขตเมืองในส่วนอื่นๆของโลกรวมกันและประชากรกลุ่มนี้มีบทบาทและส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศของโลกมากกว่ากลุ่มอื่นๆนะครับหัวหน้าพรรคคอมมิวนิสต์ของเวียดนามเหงียนเทียนหนานกล่าวว่านครโฮจิมินห์ซิตี้สถานที่จัดการประชุมเป็นเมืองใหญ่ที่มีประชากร10ล้านคนและขยะรวมทั้งน้ำเสียจากครัวเรือนที่มาจากเมืองแห่งนี้มีปริมาณสูงกว่าค่าเฉลี่ยในเวียดนามถึง17เท่านะครับตัวแทนจากไทยพลโทชัยยุทธพร้อมสุขประธานคณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติกล่าวกับนักข่าว VOA ที่การประชุมครั้งนี้ว่าปัญหาสำคัญที่สุดสำหรับประเทศไทยเรื่องภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติคือการตัดไม้ทำลายป่าและการสูญเสียพื้นที่สีเขียวนะครับเขาบอกว่ารัฐบาลไทยตั้งเป้าว่าจะรักษาอัตราส่วนของป่าไว้ให้ได้อย่างน้อย40%ในช่วง20ปีจากนี้แนวทางหนึ่งคือการขยายพื้นที่ป่าโกงกางในประเทศไทยนะครับอีกมาตรการหนึ่งที่ทำได้คือการสนับสนุนให้ชนกลุ่มน้อยปลูกพืชการเกษตรเช่นเชอร์รี่และแอปเปิ้ลแทนการตัดไม้ทำลายป่าตัวแทนจากไทยกล่าวได้ว่าแนวทางด้านการพัฒนาที่เข้าถึงคนทุกกลุ่มและให้ความสำคัญกับการกระจายรายได้เป็นไปตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชขณะเดียวกันผู้แทนจากสถาบันพัฒนาของเยอรมนีแอนนาชรียอกจากหน่วยงาน GIZ สาขาเวียดนามสนับสนุนแนวทางของไทยเช่นเดียวกันในเรื่องการวางนโยบายสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานของข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และการนำประเด็นด้านวิถีชีวิตของคนในชุมชนห่างไกลเช่นชนกลุ่มน้อยรวมถึงความเห็นจากสตรีมาพิจารณาเมื่อร่างแผนนโยบายสิ่งแวดล้อมนะครับด้านคุณสัญญาประสุทธิ์จากประเทศลาวตำแหน่งรองประธานคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมของรัฐสภาลาวกล่าวนะครับว่าการตัดไม้ทำลายป่าเป็นปัญหาสำคัญของลาวเช่นกันและความพยายามขณะนี้ของรัฐบาลคือการระงับการให้สัมปทานตัดไม้นะครับส่วนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของอินโดนีเซียสิติฮาดีอาติสุฮาโตบอกนะครับว่าประเทศกำลังพัฒนาคงทำอะไรไม่ได้มากและปัญหาภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาตินั้นต้องอาศัยการแสดงความรับผิดชอบของประเทศพัฒนาแล้วด้วยแต่บอกส่งท้ายว่าในมุมมองของอินโดนีเซียประเทศพัฒนาแล้วควรดำเนินการในฐานะผู้นำเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ในสหรัฐเองนะครับวันนี้เจ้าหน้าที่รักษากฎหมายทั้งระดับรัฐบาลกลางรัฐบาลมลรัฐและในท้องถิ่นในรัฐแคลิฟอร์เนียกวาดล้างจับกลุ่มสมาชิกของกลุ่มอาชญากรต่างชาติที่มีชื่อว่า MS-13 ได้ถึง21คนในเขตนครลอสแองเจลิสและในจุดอื่นๆอีกราว50แห่งการกวาดล้างจับกลุ่มสมาชิกของแก๊งอาชญากรต่างชาติ MS-13 ที่ว่านี้เป็นผลของการสืบสวนเป็นเวลา3ปีและการตั้งข้อหาซ่องโจรและการขู่กันโชคทรัพย์กลุ่มอาชญากร MS-13 ในเขตนครลอสแองเจลิสมีความเกี่ยวพันกับแก๊งมาเฟียของเม็กซิโกและเจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมายสหรัฐกล่าวว่ากลุ่มที่ว่านี้มีส่วนรับผิดชอบในการฆาตกรรมทั้งประชาชนที่บริสุทธิ์และของแก๊งที่เป็นคู่ปรับกันรวมทั้งการค้ายาเสพติดและการขู่กันโชคทรัพย์ในหลายชุมชนของนครลอสแองเจลิสครับแล้วเมื่อวานนี้กลุ่มที่ใช้ชื่อว่า Shadow Broker ซึ่งมีส่วนเกี่ยวพันกับการปล่อย malware ransomware ประกาศว่าตนจะนำชุดรหัสคำสั่งออกขายในเดือนหน้านะครับซึ่งสามารถจะนำไปใช้ในการเรียกค่าไถ่ของระบบปฏิบัติการอื่นได้ อย่างเช่นระบบปฏิบัติการ Windows 10ของ Microsoft รวมทั้งเว็บเบราว์เซอร์และของโทรศัพท์มือถือด้วยเท่าที่ผ่านมาransomware WannaCry ใช้ประโยชน์จากจุดอ่อนในระบบปฏิบัติการเก่าคือ Windows XP ของ Microsoft ซึ่ง Microsoft เริ่มให้การเลิกให้การสนับสนุนไปแล้วนะครับและจนถึงเมื่อวันศุกร์สัปดาห์ที่ตั้งแต่วันศุกร์สัปดาห์ที่แล้วเป็นต้นมา malware WannaCry ได้มีผลกระทบต่อคอมพิวเตอร์กว่า 300,000 เครื่องใน150ประเทศและทำให้การทำงานของธนาคารหน่วยงานรัฐบาลโรงพยาบาลและระบบขนส่งรวมทั้งโรงงานหลายแห่งต้องเป็นอัมพาตหากไม่ยอมจ่ายค่าไถ่ครับแล้ววันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดัชนีที่สำคัญล้วนแต่ปิดตัวลดลงท่ามกลางความวิตกกังวลเกี่ยวกับวิกฤตทางการเมืองและความไม่แน่นอนในการผลักดันนโยบายของผู้นำสหรัฐนะครับวันนี้ดาวโจนส์ตกลง373จุดปิดที่ 20,607NASDAQ ลดลง159จุดปิดที่ 6,011 Standard & Poor's ต่ำลง44จุดปิดที่ 2,357 ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington Direct from Washington VOA ต่อด้วยรายงานวิทยาศาสตร์ครับผลการศึกษาชิ้นใหม่พบว่าแบคทีเรียในลำไส้อาจจะมีบทบาทให้คนเราเกิดอาการเปรี้ยวปากอยากกินโน่นกินนี่ได้นักวิจัยได้ข้อสรุปนี้จากการศึกษาแมลงผลไม้แต่ก็บอกว่าอาจจะมีผลเกี่ยวกับมนุษย์ได้เช่นกันคุณทักษณาไข่แก้วถ่ายทอดรายงานของสตีฟบาราโกย่าเกี่ยวกับเรื่องนี้เพิ่มเติมครับ
คาร์ลอสริเบียโรผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยาที่มูลนิธิแชมพาลิโมดในประเทศโปรตุเกสศึกษาการทำงานของสมองในการตัดสินใจว่าจะรับประทานอะไรเป็นอาหารค่ะเขากล่าวว่าแมลงผลไม้เป็นจุดแรกเริ่มที่ดีในการศึกษานี้เพราะเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความซับซ้อนน้อยกว่ามนุษย์รวมทั้งแบคทีเรียในตัวแมลงผลไม้ก็ไม่ซับซ้อนเท่ากับในมนุษย์ค่ะ
The microbiome of humans is very complex. There's hundreds of species.
เขากล่าวว่าแบคทีเรียในลำไส้ของคนเรามีความซับซ้อนมากและมีอยู่หลายร้อยชนิดขณะที่แมลงผลไม้มีแบคทีเรียในลำไส้5ชนิดหลักๆเท่านั้นค่ะริเบียโรผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยากับทีมงานนักวิจัยในโปรตุเกสได้เลี้ยงแมลงในสภาพแวดล้อมที่ปลอดจากเชื้อแบคทีเรียและให้กินเฉพาะอาหารที่ควบคุมอย่างเข้มงวดเท่านั้นซึ่งในสภาพแวดล้อมปกติแมลงจะหันไปหาเชื้อราเป็นอาหารแทนเพื่อทดแทนโปรตีนค่ะแต่ว่าในสภาพแวดล้อมปลอดจากเชื้อแบคทีเรียแมลงซึ่งอดอยากโปรตีนจะมีแบคทีเรียธรรมดาในลำไส้เหลืออยู่เพียงแค่2ชนิดจาก5ชนิดหลักเท่านั้นทำให้แมลงไม่หิวโหยและไม่อยากกินเชื้อราค่ะ
We're not talking about a slight reduction is really the flies do not show increase in protein appetite
ริเบียโรหัวหน้าทีมนักวิจัยกล่าวว่าการลดลงของความอยากกินเชื้อราไม่ได้ลดลงเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่ว่าแมลงไม่แสดงอาการอยากกินโปรตีนเลยค่ะและเมื่อมีเชื้อแบคทีเรียในลำไส้เพียง2ชนิดเท่านั้นก็หมายความว่าเชื้อแบคทีเรียมีบทบาทในการช่วยแมลงตัดสินใจว่าจะกินอะไรดีทีมนักวิจัยยังกล่าวด้วยนะคะว่านอกจากนี้ขณะที่แมลงที่ขาดโปรตีนมักจะผลิตไข่น้อยลงกว่าเดิมอย่างมากแต่ว่าแมลงในการทดลองที่มีเชื้อแบคทีเรียเพียง2ชนิดในลำไส้กลับออกไข่ได้ในปริมาณที่ไม่ลดลงมากนักอย่างไรก็ตามค่ะริเบียโรยังไม่เข้าใจว่าทำไมเชื้อแบคทีเรีย2ชนิดในลำไส้ของแมลงจึงมีผลต่อแมลงเช่นนั้นแต่เขาบอกว่าแมลงจะมีอายุอยู่ได้นานหากไม่กินอาหารที่มีระดับโปรตีนสูง
Maybe what the bacteria do to the flies it allows it to maximize
reproduction เขากล่าวว่าเป็นไปได้ว่าเชื้อแบคทีเรียในลำไส้ของแมลงช่วยแมลงยังผลิตไข่ได้ในปริมาณปกติขณะที่ช่วยแมลงมีชีวิตอยู่ได้นานขึ้นในขณะเดียวกันนะคะจอห์นไครอานนักประสาทวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยคอลเลจคอร์กกล่าวว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับแมลงเป็นตัวอย่างหนึ่งของบทบาทของเชื้อแบคทีเรียในลำไส้ที่มีต่อพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตที่แบคทีเรียอาศัยอยู่ค่ะครายานศึกษาผลของเชื้อแบคทีเรียในลำไส้ต่อความวิตกกังวลและพฤติกรรมของหนูทดลอง
Really what I've come to realize over the years is that very little elements of neurodevelopment and brain that are not in some ways regulated by microbes
ครายานนักประสาทวิทยากล่าวว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเขาเข้าใจมากขึ้นว่ามีองค์ประกอบในการพัฒนาทางประสาทวิทยากับสมองเพียงไม่กี่อย่างเท่านั้นที่ไม่ถูกควบคุมโดยเชื้อแบคทีเรียค่ะเราต้องระลึกเสมอว่าเชื้อแบคทีเรียเกิดขึ้นมาก่อนหน้าสิ่งมีชีวิตทุกชนิดทุกสายพันธุ์และสิ่งมีชีวิตทุกชนิดรวมทั้งแมลงตลอดจนมนุษย์ล้วนพัฒนาขึ้นมาในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยเชื้อแบคทีเรียค่ะผู้เชี่ยวชาญคนนี้เตือนนะคะว่าในขณะที่ผลการศึกษาเกี่ยวกับแมลงและเชื้อแบคทีเรียอาจทำให้เราโทษเชื้อแบคทีเรียในลำไส้ว่าเป็นตัวทำให้เราอยากกินเนื้อสัตว์ เรายังไม่รู้แน่ชัดนะคะว่าผลการศึกษาที่ชี้ถึงบทบาทของเชื้อแบคทีเรียที่มีต่อแมลงนี้จะมีผลแบบเดียวกันในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหรือไม่ค่ะทางด้านคาร์ลอสริเบียโรหัวหน้าทีมนักวิจัยในโปรตุเกสยังไม่รู้ว่าเชื้อแบคทีเรียในลำไส้สร้างอิทธิพลต่อสมองอย่างไรค่ะแต่เขาและทีมงานกำลังวางแผนที่จะศึกษาค้นคว้าต่อไปโดยจะศึกษาสมองของแมลงผลไม้และสารเคมีต่างๆที่เชื้อแบคทีเรียในลำไส้ได้สร้างขึ้นทักษิณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
สุดท้ายวันนี้คุณรัฐพลอ่อนสนิทมีเรื่องเด็กเก่งในรัฐเท็กซัสซึ่งเรียนจบมหาวิทยาลัยขณะที่อายุเพียง14ปี
ครับช่วงเดือนพฤษภาคมในสหรัฐของทุกปีนั้นเป็นฤดูแห่งการเรียนจบมหาวิทยาลัยของคนรุ่นใหม่จำนวนมากนะครับหนึ่งในนั้นคือคาร์สันฮวยูที่รับปริญญาสาขาฟิสิกส์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับข้อแตกต่างของคาร์สันกับนักศึกษาจบใหม่จากมหาวิทยาลัยเท็กซัสคริสเตียนยูนิเวอร์ซิตี้เกือบทั้งหมดหรืออาจจะทั้งหมดคือเขายังเป็นเด็กชายอยู่ครับคาร์สันฮวยูมีอายุเพียง14ปีและนอกจากที่เขาเรียนวิชาเอกด้านฟิสิกส์แล้วยังเรียนสาขารองด้านคณิตศาสตร์และภาษาจีนอีกด้วยนะครับสมองที่เฉียบแหลมของเด็กผู้นี้เริ่มใช้แววตั้งแต่3ขวบที่เขาชอบคณิตศาสตร์แม่ของคาร์สันคุณแคริต้าคิมบอกกับสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นเครือข่ายของ NBC ว่าไม่นานหลังจากนั้นลูกชายของเธอก็สามารถแก้สมการขั้นสูงสำหรับเด็กม.ต้นได
้ And he asked me if he could learn calculus and I thought okay
So she took me to a public school and they said that I was
คาร์สันนั้นจบมัธยมปลายเมื่ออายุ10ขวบและเขาให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ Fort Worth Star Telegram ว่าสิ่งที่ชอบทำที่สุดในช่วงมหาวิทยาลัยคือได้เรียนในสิ่งที่ไม่เคยคิดถึงมาก่อนนะครับคาร์สันบอกว่าตนได้เรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตหลายอย่างด้วยและไม่ใช่ว่าจะได้เกรดดีในทุกวิชานะครับเด็กชายเจ้าของปริญญาด้านฟิสิกส์ผู้นี้บอกว่าเขาได้เรียนรู้ที่จะยอมรับกับคะแนนที่น่าผิดหวังในวิชาที่ยากๆขณะเป็นนักศึกษาที่นี่และดูเหมือนว่าคาร์สันนั้นไม่ใช่เด็กอัจฉริยะเพียงคนเดียวในบ้านหลังนี้นะครับแคนนน้องชายของคาร์สันอายุเพียง11ปีและเตรียมเข้ามหาวิทยาลัยในฤดูใบไม้ร่วงปีนี้เรียบร้อยแล้วครับเขาวางแผนที่จะเรียนวิชาเอกด้านฟิสิกส์ดาราศาสตร์ครับ
I would hopeWhat's in everybody else's water? A lot of love and patience and understanding and commitment.
คุณแม่แคริต้าคิมให้สัมภาษณ์กับเครือข่ายโทรทัศน์ NBC ที่เท็กซัสว่าคนมักพูดกันบ่อยๆแบบติดตลกว่าต้องมีอะไรอยู่ในน้ำดื่มของบ้านหลังนี้แน่ๆเพราะเด็กๆมีความพิเศษกว่าเด็กคนอื่นแต่สำหรับเธอนั้นคิดว่าน้ำของครอบครัวนี้ประกอบด้วยส่วนผสมของความรักความเข้าใจและความเอาใจใส่ที่หวังว่าเด็กๆในครอบครัวอื่นก็ควรจะได้รับเช่นกันครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
ครับสวัสดีครับคุณธีรลักษณ์ครับ
ฟังข่าวเด็กแล้วอิจฉานะคือชื่นชมด้วยไม่อิจฉาเราผ่านเวลานั้นไปแล้วก็นึกย้อนไปเราก็ยังเล่นหมากเก็บอยู่เลยค่ะ11ขวบ14ขวบอ่ะคุณจำเริญนี่เขาจะเข้ามหาวิทยาลัยกันแล้วหรอ
ไม่เป็นไรเราไปสโลบัตชัวครับไม่เราไม่เรียนรัดเราโตแล้วไม่เรียนรัดแบบสโลบัตชัว
ใช่ใช่แต่เขาเก่งมากนะคะเด็กเก่งๆมักจะเรียนฟิสิกส์ดาราศาสตร์นี่ใช่เลยอัจฉริยะน้อยสองคนนี้บ้านดื่มน้ำผสมอะไรไม่แน่ใจ
จริงๆแล้วเด็กเก่งเด็กอัจฉริยะหรือ prodigy เนี่ยบางทีความสามารถเขาอาจจะไม่ได้ออกมาวิชาการเล่นเปียโนดนตรีอย่างอื่นก็มีเพราะว่าเรื่องของอะไรล่ะความสติปัญญาความเฉลียวฉลาดนี่วิชาการก็เป็นมิติหนึ่งใช่ไหมครับเรื่องของศิลปะเรื่องของดนตรีเรื่องของอะไรบางครั้งเนี่ยก็เราก็เห็นบ่อยๆเหมือนกันว่ามนุษย์เราเนี่ยมันก็มีความสามารถอย่างเงี้ยซ่อนอยู่แล้วก็อยู่ที่ว่าจะไปตกอยู่ที่เด็กคนไหนหรือครอบครัวไหนต้องพ่อแม่ต้องส่งเสริมครับ
ค่ะ เอาละค่ะขอบคุณข่าวดีๆเรื่องราวดีๆให้เราได้ติดตามจาก VOA วันนี้คุณจำเริญตันสมบูรณ์และทีมงานนะคะสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ